Dobrý den a dobrý poslech prázdninového vydání pořadu Jak to vidí, přeje Zita Senková. V této půlhodině se uchýlíme do stínu zahrad kouzlu těch francouzských propadla Ivana Butry, zahradní architektka, spisovatelka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte. Tak mě napadá, paní Butry, co se zeleně týče, tak pozornost Francouzů se v uplynulém měsíci soustředila spíše na ten trávník fotbalový. Také se kritizoval, jaké počasí přeje zahradám.
Pokud jsou zahrady dobře navržené, tak snesou všechno počasí, všechny typy počasí a je to jenom o tom prostě přizpůsobit. Není špatně navržená zahrada, která se nedokáže srovnat vlastně s určitými špatnými vlivy. Člověk to musí jenom přizpůsobit danému prostředí. To znamená, jestliže to bude oblast, kde více prší, tak je potřeba vybírat rostliny vlhkomilné.
Čím si vás právě francouzské zahrady tolik získaly? Čím vás tolik fascinují?
Já si myslím, že francouzské zahrady jsou přátelské. To mě na nich fascinuje, to se mi na nich líbí. Jsou přátelské k lidem, jsou navržené pro lidi, lidi si je mají užívat, majitele i návštěvníci, a to mi trochu někdy chybí právě tady v českém prostředí. Protože když se projdete po některých zámeckých parcích tady u nás, tak vidíte všude cedulky nevstupovat, nesahat, nedotýkat se. A to právě ve Francii umí báječně, že lidi dokážou vtáhnout dovnitř a nechají, aby se dotýkali, protože ty dotéky jsou také důležité.
Takže je to více pro lidi.
Více pro lidi, více zahrady. Smyslu.
Právě dneska jsme hovořili o fotbale všemi smysly. Jak to funguje ve Francii? Co se týče právě i té zahradní architektury, jak bývá koncipována. Existuje vůbec něco jako tradiční francouzská zahrada?
Samozřejmě, že je takový ten standardní směr francouzské zahrady, ale ten vychází z historického prostředí. Pokud se budeme bavit o těch současných zahradách, tak si právě myslím, že se tam hodně promítá osobnost těch majitelů, a že tam přináší otisk, že to je stejné jako vlastně, když přijdu do obýváku k někomu, tak v podstatě si uděláte představu, jaký ten člověk je, jaká je to rodina. Vidíte, že tam má třeba hodně knih, že tam má hodně květin, že tam je miska pro kocoura. A i když tam ten člověk nebude, tak si uděláte představu, co tu rodinu baví, čím žije, jaké má hodnoty. A ve své podstatě stejně by měla vyprávět i ta zahrada. A to si myslím, že Francouzi dobře umí zakomponovat, že se nebojí tam přinést takové prvky, které připomínají tu rodinu, které připomínají třeba i lidi, kteří už nežijí, je to nějaký odkaz, nějaké takové memento, ale velice příjemné, ne patetické, ale takové logické a názorné.
Podle hesla ukaž mi svou zahradu a já ti řeknu, jakou máš rodinu.
Mohlo by to takhle fungovat, a v podstatě jsou to příběhy, kdy třeba se procházíte a vidíte tam třeba nějakou polorozpadlou lavičku, která už dávno neslouží vlastně svému účelu, nicméně třeba prknasté lavičky jsou použity ve formě nějakého průtku a je to jako připomínka prarodičů, kteří tu zahradu zakládali, což je docela příjemná cesta, jak poukázat na tu historii, přiznat se k té historii a přitom nechat ty lidi, aby žili dál s námi v té zahradě.
Je to takový druhý obývák?
Mělo by to tak určitě být.
Pro Francouze.
Mělo by to být i pro nás druhý obývák, měli bychom tam trávit co nejvíc času, pakliže nám je tam příjemně.
Co otázka, jestli jsou, protože my někdy býváme, řekla bych, až otrokem své zahrady. Jak je to ve Francii?
To je trošku problém právě nás Čechů, že máme někdy pocit, že na zahradě musíme otročit, že pokud tam nebudeme pracovat a nebudeme tam zastřihávat všechno, takže ta zahrada nebude fungovat. Naštěstí už je ten trend otočený, takže se začíná pomalu, ale jistě přibližovat i českému prostředí ráz přírodních zahrad, kdy není třeba nic stříhat, kdy se to nechávají rostliny odkvéct, naopak vypadá to pěkně, zdobí to tu zahradu a mělo by to být přizpůsobeno lidem, aby jsme si to užívali.
Říct, co je typické pro současnou krajinotvorbu ve Francii?
Je to, ta Francie je natolik velká země, natolik rozsáhlá, že to nelze charakterizovat přesně, protože každý ten region je naprosto jiný a velice pečlivě si střeží ten charakter krajiny a snaží se tomu jít naproti, což si myslím, že je důležité.
Kdybychom se tedy podívali třeba do některých oblastí, vy jste ostatně o Francii napsali několik knih, Provence, Bretagne, Normandie. Pro které oblasti, jaký možná typ té krajinotvorby byste mohla charakterizovat?
V podstatě třeba, když vezmu Bretagne, která je mému srdci nejbližší a jezdím tam každý rok a velice ráda, tak když se dělají třeba nějaké zahradní nebo parkové úpravy a ty krajinářské, tak se hodně vychází právě nepoužívají se standardní materiály, to znamená ty žulové kameny, pro které se nejezdí nikam daleko, přiznávají se tam rostliny, používají se rostliny, které jsou typické. A co je zajímavé, tak třeba v těch parcích i ty artefakty, jako jsou třeba sochy nebo plastiky, tak jsou i podobným stylem koncipovány. To znamená, že stejně tak, jak je drsná a vlastně v úvozovkách hrubá ta Bretaň, tak jsou někdy i ty plastiky podobně koncipované.
Co třeba v jiných dalších krajích ve Francii, které jste měla možnost blíže poznat?
Tak samozřejmě, že třeba když to vezmeme úplně na druhou stranu Francie, to Středomoří například, tak tam se pochopitelně objevuje více exotických rostlin, je tam větší škála k dispozici rostlin a zase se s tím dá pracovat, že se snaží, pokud se má vytvořit přirozený ráz krajiny, který bude navazovat vlastně na tu danou lokalitu, tak používat ty tamnější druhy rostlin, zpracovávat materiály, které se tam hodí. Takže si myslím, že v tomhle směru to Francouzi dějí velice dobře a také vidět, že třeba ty lesy, když jich tam samozřejmě nemají tolik, jako máme třeba my, ale zachází s nimi velice pečlivěji a pečlivěji si volí rostliny, pečlivě zvažují zásahy, které tam učiní a tak podobně.
Teď mě napadá, jaké zahradě se vlastně říkalo růže Středomoří?
Růže Středomoří se říkalo zahradě hraběnky Beatrice Rothschildové. Je to vlastně zahrada, která je nedaleko Nice a je to velice pozoruhodná zahrada, pokud se člověk chce podívat, jak vypadá zahrada u Rothschildu, tak má možnost. Je to zahrada, která je na takovém ostrohu kamenitém a je, má tvar, ten půdorys připomíná loď, proto někdy se taky říkal, že to je vlastně takový parník, taková loď, která si pluje v té krásné přírodě. A hrabenka Beatrice Rothschildová tam vytvořila a musím říct, že ona sama vytvořila, přestože měla k sobě samozřejmě skupinu zahradníků, nicméně celou řadu těch návrhů si vymýšlela sama. A vytvořila tam několik zahrad, které představují tu krásu. Takže tam je zahrada francouzská, zahrada japonská, španělská zahrada a podobně.
Nezapomenutelná, jak nám ostatně i zaspívá Zas. Hostem Českého rozhlasu dvojky a letního speciálu je Ivana Butry, se kterou cestujeme po Francii a hovoříme o růži Středomoří. Tak se říkalo zahradě hraběnky Rothschildové, kde přesně, vy jste řekla paní Butry, nachází se to u Nice.
Je to na polostrovu Cap Ferrat, na tom ostrovu Cap Ferrat. A ta vyvýšená lokalita umožňuje krásné výhledy na okolní moře, takže i to samozřejmě středomořské klima tam naprosto hraje do karet těm zahradním architektům, takže jsou tam skutečné skvosty. Nicméně největší chloubou hraběnky Rothschildové byly vždycky růže, proto se i té zahradě také říká růže Středomoří.
Proč právě růže?
Zřejmě okouzlili tou křehkostí, na druhé straně tím, že ta rostlina má trny, že není tak snadné si ji podmanit. A pochopitelně tak, jak bylo zvykem, tak je začala sbírat, což byl pro obchodníky s rostlinami velice dobrý biznis, protože samozřejmě hraběnka Rothschildová disponovala jednak dobrým prostorem, kde ty růže umisťovala a jednak také financemi potřebnými pro sbírání těch jednotlivých kultivarů. A traduje se, že přijímala vždycky ty obchodníky po ránu, což teda u nich znamenalo zhruba kolem té 10-11 hodiny. Nicméně vítala je jenom v růžovém župánku, v botách na vysokém podpatku a ty obchodníci byli tak perplex, byli tak konsternováni její krásou, že zapomínali i na ceny, se kterými přišli. A prý hraběnka Rothschildová získala většinu růží potom pod cenou, což byla ráda, protože pochopitelně to měla v krvi. A ta růžová zahrada je umístěna na samém vrcholu. Uprostřed té růžové zahrady je takový gloriet krásný, který vlastně připomíná jakýsi kapitánský můstek té pomyslné lodi, která tam pluje. Takže odtamtud pozorovala hraběnka nejraději tu svoji zahradu.
Najdeme v zahradách i třeba různé symboly?
Symboly se objevují a právě to je důležité, aby člověk, pokud ty zahrady navštěvuje, má tu možnost, tak aby si se o tom mohl něco dozvědět, protože pakliže ty symboly nemáte, nejste s nimi seznámen, tak vám unikají, což je škoda, protože někdy potom jste ochuzen o ty zajímavosti, které tam jsou. Typická ukázka je zahrada Villandry. A to je zahrada, která byla založena kolem roku 1536, a to sice Janem Bretonem, což byl ministr financí Františka I. A potom ta zahrada se přeměňovala, rozvíjela se, byl z toho vytvořen romantický park, byly tam různé klasicistní úpravy ještě předtím a tak dále. A ten, kdo tomu vtiskl skutečně tu renesanční podobu, tak byl Joachim Carvalho. To byl vědec, výzkumník, který se prostě rozhodl, že si splní svůj sen a že tu zahradu přetvoří do renesančního stylu. Jemu se to také podařilo, vynaložil neskutečné množství financí, srovnal to se zemí, udělal tam úpravy a dneska je to jedna z nejzachovalejších renesančních zahrad. Tu zahradu mám ráda nejenom z toho vlastně, nebo z toho důvodu, že tam velice čistě ukazuje ty typické znaky renesančních zahrad, ale taky i proto, že ta zahrada je celá koncipovaná bez použití chemie, že tam hnojí opravdu jenom přírodními hnojivy, tráva se nestříká žádným roundupem a tak dále, normálně se to vytrhává. A když tu zahradu si prohlížíte, tak tomu člověk nechce ani věřit. Je tam několik takových úrovní, vlastně ta nejznámější část ta zahrady ve Villandry, tak je zeleninová zahrada, je tam sice v uvozovkách jenom 40 druhů zeleniny, nicméně, kdyby se někdo chtěl dát tu práci a spočítat všechny druhy, tak jich je tam víc než 90 tisíc rostlin. A samozřejmě i tady už se objevují symboly, takže například dyně je symbolem plodnosti a tak dále. A ty symboly se objevují i v dalších zónách, takže tam je třeba zóna lásky, která přesně navazuje na takzvanou zahradu lásky, což byly stříhané boskety s různými altánky a gloriety, kde samozřejmě mohli zamilovaní trávit svoje nerušené chvilky, namlouvání a tak dále. A to, co je tam zajímavé, tak vlastně ten stříhaný buxus je to 9 polí a v tom poli, když se podíváte pozorně, tak vidíte takové znaky, takže tam jsou tam srdce, tak to je samozřejmě, to symbolizuje tu lásku něžnou. Potom jsou tam takové vějíře, tak to je vlastně ta láska přelétavá, to jsou takové ty trošku machinace a spekulace, co se týká namlouvání. Potom jsou tam krvavé takové kapky, tak to je potom ta láska tragická, která samozřejmě končí tím, že buxusy jsou vystříhány do tvaru dýky, v půdoryse do tvaru dýky a to potom je ten špatný konec.
Nebo zradu by to nebo zradu, také třeba tak, symbolizovat, mě napadá. To byla, teď jste popsala, paní Butry, renesanční zahradu, existuje i třeba kubistická.
Kubistická zahrada je také nesmírně zajímavá, je to jedna z mála kubistických zahrad, pokud se tam někdo vypraví, a je to teda vlastně na jihovýchodě Francie, je to městečko Hyères. A pokud se tam někdo vypraví, bude hledat nějakou rozsáhlou zahradu, tak bude trochu zklamán, protože ta zahrada je na malém půdorysu. Je to zajímavé, že také půdorysně to trošku připomíná vzdáleně loď, takže vlastně špičku lodi. A je to zahrada, kterou si nechali postavit, nebo i ten dům si nechali postavit manželé Noaje, kteří byli velkými mecenáši umění. Byli to příznivci surrealismu, to znamená, se u nich scházela celá smetánka tehdejšího světa. Pan Noaje nechal svoji ženu vypodobnit například Pablem Picassem, předtím ještě přátelili se Salvátorem Dalím, jezdil tam Man Ray například, natáčeli se tam nějaké dokumenty a tak dále. A oni samozřejmě nechtěli mít jenom ledajakou zahradu, pokud se stýkali s takovou uměleckou smetánkou. Takže ten dům, tu vilu jim nechal, nebo vyprojektoval Stevenson a oni chtěli, aby ta zahrada byla trošku jiná. Takže hledali někoho, kdo by dokázal to udělat netradičně a originálně. A nakonec našli řeckého architekta Gabriela Gevrekiena. On to byl víceméně výtvarník. A ten pojal tu špičku té parcely právě v kubistickém stylu. To znamená, je to vlastně ta plocha je rozdělená na segmenty, na trojúhelníky, osázená nízkými rostlinami, nejsou tam žádné vzrostlé stromy, plus kombinace barevných ploch, písků vysypaných. Vypadá to nesmírně půvabně, minimalisticky, příjemně, tak netradičně. A potom ta zahrada, nebo vůbec celý ten areál, měl taky takový zajímavý osud, protože za války to vlastně sloužilo jako nemocnice italské armády. A ve 47. roce tam potom paní Noaje strávila poslední zbytky života a potom to teprve předali městu a město to využívá dobře dodnes.
Další netradiční pohádkovou zahradu navštívíme s Ivanou Butry hned po písničce. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, harmonii i rafinovanost francouzské zahradní architektury poznáváme se zahradní architektkou a spisovatelkou Ivanou Butry a slíbili jsme podívat se do pohádkové zahrady. Tu najdeme i v knížce.
Pohádková zahrada se nachází u zámku Château de Rivaux, je to také v oblasti Loary. A je to místo, kde vlastně trávil svůj život François Rabelais, a proto vlastně je to inspirované tím jeho slavným příběhem Gargantua Pantagruel. Ta zahrada je relativně nově zpracovaná, mimochodem na tom zámku, kdysi dávno přepřáhala údajně i Johanka z Arku své koně, když spěchala na některou ze svých výprav. A je to tam tak jako příjemně připomenuto. V zahradě se objevují netradiční exponáty, které mají nad normální rozměr, takže například květináče jsou tam tak dvoumetrové, konev na zalévání vody má asi 5 metrů, což samozřejmě připomíná krásně ten svět obrů. A stejně tak třeba jsou tam netradičně pojednané skleníky. Skleník vypadá vlastně jako roztažený ocas páva, takže vytváří takovou krásnou strukturu. A když se procházíte tím lesem, tak najednou z ničeho nic na vás vykouknou takové velikánské běžící nohy proti vám. A to, co je tam krásné s propojením vlastně s tou okolní krajinou a s tím okolím, o kterém jsem hovořila na začátku, tak nedaleko tady tohoto místa tak byla stará továrna na keramiku a oni tam udělali takové příjemné propojení s tou minulostí, protože tam jednu část vymezili, vzniká tam šachovnice a ta šachovnice je tvořena jednak travnatými čtverci a jednak čtverci, které jsou vysypané z těch střepů keramiky. A na těch polích stojí mýtická zvířata, jako například kohout. A to není obyčejný kohout, ten kohout je vytvořený
gálský.
Vytvořený ze zahradního nářadí. Takže má například zobák jako srb, nohy mu tvoří motičky na ohrabování a tak dále. Rýč mu tvoří tělo. Jsou to vkusné artefakty, které vlastně vyprávějí příběh té krajiny, což si myslím, že je důležité. Nenásilnou formou ty lidi vzdělávat a připomínat jim, odkud jsme se zrodili a kam míříme.
Právě pokud se nepletu, údolí Loary se říká zahrada Francie.
Říká se jí, protože je natolik zelená a je tak krásně od té přírody pojednaná, že tam není téměř třeba zásahu lidí.
Více než 1000 zahrad, které jsou otevřeny veřejnosti, je vlastně součástí toho kulturního dědictví Francie. Jak k němu přistupují?
A přistupují k němu velice hrdě, uvědomují si dobře samozřejmě, že jim to přináší i potřebné finance, protože ty návštěvy zahrad jsou velice oblíbené, jsou to 100 tisíce turistů, kteří vlastně navštěvují ty zahrady a na druhou stranu si připomínají hrdě i to své ten kulturní odkaz, to kulturní dědictví.
Vy se specializujete vlastně na zahradně architektonickou tvorbu, na originální projekty zahrad. Čím vás konkrétně ve vaší tvorbě inspirovala Francie a její, ať už tradiční nebo netradiční inovátorské zahrady?
Je to především to přátelskost zahrad k obyvatelům a potom to, že se snažím vždycky otisknout tam co nejvíce tu rodinu, aby to odpovídalo tomu naturelu, těm zájmům, koníčkům i charakteru rodiny.
Jak si co nejlépe, nejvíce, paní Butry, užít tu zahradu? Možná už to tady částečně zaznělo, ta přátelskost, otevřenost, co byste ještě dodala nebo doporučila?
Neohlížet se na okolí, neohlížet se na to, co tomu řeknou sousedi, jak to vypadá, a co tomu řekne rodina, myslím teďka ta vzdálená, ty příbuzní, ale udělat to tak, aby to bylo na míru nám jako té rodině, aby se tam člověk cítil dobře, aby to byl skutečně druhým obývákem.
Už tady zazněla ukázka slovní, teda několika zahrad. Vy máte některé oblíbené, kam se ráda vracíte ve Francii, ať už je to milovaná Bretaň nebo jiný kout této země?
Zahrada Brosseliande, která je právě vlastně na začátku Bretaně, tak to je jedna z mých oblíbených, to je zahrada vlastně smyslu, kde se můžete opravdu dotýkat a jsou tam stezky pro chodníčky knajpovy, kde člověk si může vyzkoušet bosou chůzi po všem možném terénu, ale je tam taky úsek, který si můžete vyzkoušet zahradu, tak jak ji vnímají třeba nevědomí, což je nesmírně zajímavá zkušenost, kterou vřele doporučuji.
Vznikají tedy i nové zahrady?
Vznikají i nové zahrady a líbí se mi, že vychází třeba ze starého konceptu. Je to takový dobrý mix, taková mozaika tradičních hodnot, inovativních přístupů a originálních nápadů. A tak by to mělo být.
Když vlastně se ohlédneme do minulosti, tak myslím, dokončení toho nádherného komplexu u Paříže trvalo snad 40 let Versailles.
Je to běh na dlouhou tráť a zahrada není nikdy hotová, ani ta naše není nikdy hotová. Stejně tak vlastně jako i ten byt se stále vyvíjí, stále něco donášíme, něco si přinášíme, něco měníme, tak i ta zahrada stále žije a není nikdy hotová.
Hmm. Jaký je vůbec zájem o tuto profesi, profesi zahradního architekta ve Francii?
Ve Francii je zájem veliký, lidi si uvědomují dobře, že potřebují služby odborníka, pokud chtějí, aby ta zahrada dobře fungovala.
Hmm. Znamená to tedy, že je zájem o studijní obor?
Určitě je to jeden z oborů, který je často vyhledávaný, protože snoubí přírodu a umění dohromady. Mm-hmm. To je na něm to krásné.
Vy plánujete nějaký nový projekt, ve kterém se třeba bude zrcadlit, ať už hraběnka Rothschildová, její zahrada, nebo Gargantua, Pantagruel a podobně?
Snažím se, mám teďka v plánu vlastně dokončit jeden velký projekt na Moravě, takže... Doufám, že to dopadne dobře.
Otisk rodiny tam bude asi
otisk
primární.
Otisk rodiny tam bude určitě.
Jak jsem vás tak poslouchala. Ivana Putry, zahradní architektka, spisovatelka, byla hostem dnešního Cestovatelského. Jak to vidí a přiblížila nám kouzlo zahrada. Já vám za to moc děkuji.
Taky děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Zítra se podíváme na svět ze zhora. Zita Senková přeje dobrý den a těší se zítra naslyšenou s pilotem Jiřím Průšou.